Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Програмата днес ще ви предложи следните теми. Първо ще коментираме как да изградим правилни взаимоотношения с своите близки, дали те трябва да бъдат плод на взаимна зависимост или пък на маниакална зависимост от другия. Във втората част на нашата среща ще говорим по няколко теми от поредицата «Еволюция или сътворение». Вие останете на вълните на Гласът на надеждата. Пред микрофона ще бъдат Пенка Цончева, Божидар Тончев и Радостина Горанова.
Ти ме караш да ти обичам. Не искам да го правя. Ти ме караш да се чувствам тъжен и мисля, че го знаеше през цялото време. Ти ме правеше щастлив. Ти ме правеше доволен. Но имаше време, скъпа, когато ме караше да съм тъжен. Дай ми това, за което купнея. Ти знаеш, че имаш целувките, за които умирам. Ти знаеш, че ме караш да ти обичам. Ти си моето слънце, моето единствено слънце. Правиш ме щастлив, когато небето е сиво. Моля те, не ми отнемай слънцето. Искам единствено да те обичам. Ти си всичко за мен. Популярната музика. Ако имаше закон срещу лансирането на съзависими любовни взаимоотношения, поп-музиката трябваше да лежи в затвора, докато албумите изгниеха. Същото трябваше да се случи из голяма част от филмите и много книги, и художествени, и нехудожествени. Каква е разликата между съзависимото взаимоотношение и неговата противоположност, взаимозависимото взаимоотношение? Къде е линията начертана между здраве и обсебване? 10 сравнения могат да ни помогнат да анализираме здравето и силата или на изолираното взаимоотношение, или на взаимоотношението в контекста на семейството или групата. Имайте предвид, че съзависимостта не е черно-бяла, а се движи по скалата на сивото, като това се отнася и за тези характеристики. Контрастът между съзависимото взаимоотношение и здравето, взаимозависимо взаимоотношение, не може да се открие чрез сравнение. Когато преценявате собствените си взаимоотношения в светлината на тези критерии, си помислете. В каква степен залитам на една страна повече, отколкото на друга? Дали съм като първото споменато нездравословната алтернатива или повечето като второто, здравословната алтернатива, която води до мир, щастие и растеж.
Торвил и Дин, невероятна двойка фигуристи, се пързалят по леда, приплитайки и разплитайки ръцете си, краката си, дори вратовете си. Те са като едно. Изведнъж се разделят. Все още в перфектен синхрон, те се плъзват в противоположни посоки и се завъртат в спирални кръгове. След това се събират отново и образуват едно здраво сплетено цяло. Сега си представете Торвил и Дин, представяйки същото съчетание, но свързани един към друг през кръст. Без въртене, без разделяне, без заплетени движения. Лице в лице. Това е единствената възможна поза. Дори и най-грациозните движения карат канкьорите да се блъскат и бутат безмилостно. Изгубило се удивителното единство – общата цел – свободата да променят сложната хореография. Какво му е удивителното на близкия синхрон, ако изпълнителите са физически неспособни да се разделят или да сменят позициите си? Има една особеност на съзависимо взаимоотношение, поради която може да бъде описано като принудително или интензивно. То по естество е принуждаващо. Членовете са свързани един към друг, почти като с невидимо въже. И най-малкото движение у единия предизвиква реакция в другия. Позициите са неустойчиви. Всяка дума и всяка мисъл са предпазливи, претеглени са спрямо предполагаемия отклик на другия. Не говори за това. То ще я разстрои. Не признавай, че това те наранява. Той само ще те си смее. Ако разкрия чувствата си, целият свят може да си помисли, че взаимоотношенията ни не са съвършени. Не смея да действам, защото ме е страх, че той ще реагира погрешно.
Колко различна е възможността да избираме при взаимозависимото взаимоотношение. Желанието е там, но не е силната нужда. Любовта, независимо дали е към брачен партньор, към дете, родител и към приятел, е въпрос на избор. Ако го изисква хореографията, канкьорите могат да се движат красиво и оригинално. Всеки от тях може да се разпростира и да расте, без това да поклати или да увреди взаимоотношението. Аз ще действам в наш интерес. А ако откликне погрешно, ще поговорим за това. Точно обратното на «Не мога да живея без теб, скъпи, стой!» Глупости. Разбира се, че мога да живея без теб, ако се налага, но понеже ти обичам много, не искам. Тази свобода на избора прави взаимоотношението по-богато и по-красиво. Любовта е избор.
Хелън Реди ликуваше. Аз съм жена. Малко общо казано, но все пак е изявление на една осъзната самоличност. Личността – идентичност. Кой съм аз? Как аз възприемам себе си? Робърт Бърнс пожелава. Дано боговете да ни дадат дара да живеем себе си така, както другите ни виждат. Ние вярваме, че това, което се случва отчасти, е едно съзависимо взаимоотношение. Когато двама човека се свържат, те подхранват една обща илюзия. Когато се доближавам до теб, моята идентичност става по-ясна. Това е друг начин да кажеш, ако моят пунктиран кръг съвпадне добре с твоя пунктиран кръг, тогава ще направим кръг от непрекъсната линия. Или моят получовек има нужда от твоя получовек, за да стане цял човек. Всеки опитва да черпи от другия жива идентичност, ясна представа за себе си. И все пак, никой от тях няма здраво чувство за себе си, от което другият може да заеме. Тези двама канкьори, свързани през кръста, дърпат въжето и го стягат все повече и повече, като всеки се опитва да утвърди своята собствена идентичност, отчасти като се съедини с другия. Но за ирония се случва точно обратното. Всеки е обсъдил самоличността на другия и в по-голяма степен. Всеки очаква или имитира желанията и предпочитанията на другия. Всеки се преструва, че нещата са съвършени, когато те не са. Защото все пак едно страхотно взаимоотношение трябва да изглежда перфектно. И освен това, кой би искал да признае, че се е свързал с някой, който е по-малко от съвършен? Това едва ли служи на егото на една личност, което не е достатъчно устойчиво почнало. Принудата, която маркира съзависимия човек, прави взаимоотношението да изглежда по-малко от живота по-важно, отколкото е, поглъщащо и непреодолимо. Ако единият от тях се почувства толкова задушен, че да отстъпи в страни, идентичността на другия е застрашена. Твърде много от самоличността на другия човек е била извлечена. Когато източникът се отдалечи и се дистанцира, това фалшиво усещане за самоличност също изчезва. Самоличностите в едно съзависимо взаимоотношение могат да бъдат оприличени на раждането на сиамски близнаци. Хирургът стои пред ужасяващата дилема. Ако близнаците са разделени, единият или двамата могат да умрат. И все пак, ако останат заедно, могат да не оцелеят. В емоционалната съзависимост личностите чувстват със сигурност, че не могат да продължат, ако не са заедно. И че със сигурност ще умрат. И все пак настоящият им съюз е унищожителен.
В една взаимозависима връзка, това, което държи канкьорите в близост, е красотата на хореографията. Без въже, без неудобно свързване. Докато двамата партньори растат, някои аспекти на взаимоотношенията им водят до нови измерения за самоличността на всеки един от тях. Понеже всяка личност вече е била пълноценна и сигурна, единственото не е абсолютно задължително. Това дава възможност за невероятна свобода на всеки от партньорите, за да реализират в пълнота своя потенциал. Посветеният християнин в частност притежава възможността да се протегне към звездите, защото нашия Бог се отнася лично към нас. По много причини, не на последно място, сред които е, че Бог лично познава човек още преди раждането, самия Бог утвърждава самоличността на християнина. Освен това, християнинът може да черпи толкова, колкото му е необходимо от личността на Бога и на Исус Христос, и дори е насърчаван да го прави. Какъв съвършен и безкраен източник е върховната самоличност. Личността на християнина, неговата завършеност и ценността му съществуват вътре в него. Те не зависят от взаимоотношенията с другите. Човекът е съвършено сигурен. Когато един християнин влезе в взаимоотношение с друг християнин като съпрузи, близки приятели или члени на семейството, всеки ще дава и ще приема, но не поради необходимост. Когато взаимоотношението се прекъсне поради смърт или нежелана раздяла, животът продължава. Естествено, че има скръб. И тъга. Несъмнено и болка. Но не и загуба на себе си.
Един кон, който работи 6 дни в седмицата, е здрав, обяснява Маргарет. Много по-силен от кон, който прекарва зимата на полето. Но конят на полето е далеч по-здрав от коня, който прекарва зимата в обора. Упражнения. Работа. Сега разбирам, че отвън е така, както е отвътре. Старая се в емоционално отношение, затова съм по-силна емоционално, защото Питър беше такъв. Маргарет беше във форма, на която биха и завидяли всички тинейджерки. Все още нямаше 30, а вече притежаваше и управляваше голяма ферма за коне в покрайнините на Форт Уърт. Тя участваше в родео и конни състезания, яздеше всеки път, когато и се прищеше, защото не имаше хора да я чистят. Тя също се занимаваше с Пит, нейният съпруг-алкохолик, тих пияница, който веднага, щом влезеше през вратата, започваше следобеда с бира и до вечерта се напиваше до забрава. Маргарет отметна буйната си дълга тъмна коса и философски сгъна рамене. Пит, можеше и да е по-зле. Можеше да бъде по-груб или насилник, когато се напие. Можеше да ходи по кръчмите, вместо да си сиди вкъщи. Освен това, все още има работа. В началото, когато започнахме, той ме подкрепяше толкова много. Той наистина вярва в мен. Той е моята сила. Вие всъщност вярвате, че да имате мъж като Пит ви прави по-силна? Аз съм живото доказателство за това. Често съзависимите вярват, че силата им идва от другия човек или от взаимоотношението им. В зависимост, по-остра от тази на Маргарет, единият или двамата партньори може да е убеден, че тяхната жизненост и сила, както и голямата част от самоличността им, идват от другия. Дълбоко в тях един тих глас нашепва. Ако се отдръпнеш от мен, или ако намалим силата на нашето взаимоотношение, аз ще загубя силата си, жизнеността си. Може дори да увехна и да престана да съществувам. Трагичното е, че реалността е точно обратната. Макар и двамата партньори в съзависимото взаимоотношение да се убеждават един друг, че това взаимоотношение е моят живот, трябва да останем свързани, всъщност взаимоотношението изцежда до дъно енергията им и смуква силата им. И двамата черпят от празния резервуар за любов на другия. Те или потушават много гняв, или пропиляват много енергия да изразят този гняв, защото гневът е вътре в тях. Дори и само да стоят в отрицание се изисква много енергия. И то без да споменаваме сами емоционално натоварен стрес и безпокойство, причинени от практическите провали на дисфункционалното взаимоотношение, объркване, страх, пренебрежение, спор, вероятно финансови затруднения или проблеми с децата, които иначе не би ги имало.
Един от нашите колеги, разказва доктор Пол Майер, бил, сам си направи планове и си построи дървена къщичка в Колорадо. Това не беше обикновена дървена къща. Дневната беше на два етажа с декоративен балкон между спалните на втория етаж. Бил направи прекрасни резбовани стълби от извита чвореста канадска топола. Имаше обаче някои дребни проблеми. Например, можеше да се изправи до огромната каменна камина и да наблюдава как декоративният балкон вибрира, когато лицата тичаха на втория етаж. И там започнало да провисва. Един местен жител, Джо Рамирес, се отбил от тях. Бил, измърморил той на своя провлачен, бавен диалект. Имам предложение. Обели корите на двете големи дървета и направи колони. Подпри тоя балкон преди котката да се качи на него и теглото и да сриня всичко. Май трябваше да направи конструкцията като буквата А. Не, двете колони ще са достатъчни. Не трябва да се опират една в друга, нито с долния си край, нито горе. Не бива да наподобяват А или В. Заедно, но отделени са по-силни. Могат да издържат така и целия свят. Яки, изправени. Заедно, но отделени. Отделни цялости в обща роля. В това се крие истинската сила.
Само да помислите за мелодрама и в ума ви звучат брат и Джоан, които влачат онзи велотренажор напред-назад из града и нагоре-надолу по стълбите. Тяхното взаимоотношение е варирало между луда привързаност до още по-луда неприязан. Такива изключително драматични раздели и събирания са често срещани в зависимите взаимоотношения. Астрономът Джордж Гамов получил световна слава през онези ранни и стремителни години на ядрената физика, когато силата и размерът на Вселената тък му оставали известни. След като дефинирал разбирането за четирите измерения на време-пространство, той илюстрирал живота си като линия, която се предвижва през пространствено-времевия континуум. А мястото й се описва от точки, които са случайни и не случайни събития. Такива линии в света, твърди той, се пресичат с други, за да създадат нови точки и да пренасочват всички линии. Никое взаимоотношение не е самостоятелна линия, която е винаги на едно и също разстояние, както са, например, железопътните линии. Все пак ние сме хора. Обаче съзависимите съюзи страдат от такива радикални колебания, че линиите се разделят на голямо разстояние през лошите периоди. След това в крайна сметка се пресичат отново по време на събиранията им. Идентичността се обърква и смесва. В резултат се появява вражда, дори и насилие. Щастливите периоди, времето прекарано заедно, също се превръщат в лоши периоди. Една двойка, която съветваме, Робърт и Една, били заедно 8 години. Те преживели бурно взаимоотношение в емоционален аспект, а понякога се стигало и до физическо насилие с много силни върхове и спадове. Опитвали се с временни раздели, като пробвали да намерят перспектива, да открият каква е здравословната дистанция. Но никой от разделите им не е траяла повече от 24 часа. В резултат на тяхното взаимоотношение продължава да се спъва, като генерира страшно много нещастие. Те не могат и няма да се споразумеят поради тези основни проблеми.
Сравнете такава мелодрама с едно здраво взаимоотношение. Отново две линии си поправят път чрез живота, докосвайки се и бидейки докосвани от други. В дългосрочен план тези линии отбелязват вълнообразния естествен ритъм на едно здраво взаимоотношение. Партньорите може понякога да преследват различни аспекти от живота. За единия или за двамата това може да бъде кариера, отглеждане на деца, образование, хобита и работа, служене в или извън църквата. Те могат да бъдат отбелязани като разширение в разстоянието между линиите. Има и периоди, които са интимни и красиви, например раждането на дете, и те довеждат линиите до топла близост. Идентичностите си остават отделни. Взаимоотношението си остава преди всичко много близко. Какво да кажем за ревността? По принцип, съзависимите взаимоотношения показват значителна степен на ревност. Въпреки че е родена от несигурността, тя се простира далеч над общо срещаните несигурности живота, за да достигне понякога до чиста форма на клинична параноя. Брат буквално причаква, търсейки първия мъничък знак, някое миниатюрно доказателство, че тя може би има връзка с някой друг. Какъвто и да е подобен знак, това предизвиква големи сцени и скандали. Въпреки че Сем, модерната Джоан, усилено се бори срещу всяка следа от мъжко господство или чувство за притежание, тя също ревнува брат от колежките му.
Точно обратното. Истинското посвещение дава свободата да се довериш изцяло. Понякога може да има причина за съмнение в едно взаимоотношение, дори и ако то е здраво. Това обаче, което откриваме в зависимостта, е хищно бдение. Партньорите са винаги бдителни за някакви знаци, показващи липсата на чувства. Един доверен партньор, макар и не сляп или глупав, е бавен да подозира и бърз да се доверява. Партньорът, който е избирал да се довери, може спокойно да приеме факта, че партньорът му влиза в контакт с широк кръг от други хора на планетата, някои от които са привлекателни. Всъщност, добър начин да си опише едно взаимоотношение на доверие е просто като да се чувстваш спокоен.
Флоренс е най-известна, разбира се, с работата си по време на Кримската война, когато сама формирала съвременната професия медицинска сестра и е направила уважавано звание. Това, което малцина знаете, е, че тя е пионер в използването на статистически графики. С нейните петлюви гребени, както тя нарича своите живописни статистически рисунки, тя подбудила сънливата британска армия да направи основни промени в областта на здравеопазването. Нарисувайте графика като торта на живота си, сега, като е основете на времето и усилията, които прекарвате в различните си лични роли. Една жена, която има 5 деца, например, ролята е като майка е много по-голяма. Тоест, това е по-голямото парче, отколкото парчето, съответстващо на ролята и на ентусиазиран сърфист. Едно парче може да е бракът. Други могат да бъдат бащинството, майчинството, работата, църквата, приятелите, развлеченията, хобитата, както и осамотяването. Графиката на един здрав човек ще се състои от много парчета и въпреки, че те ще бъдат с различна големина, всичките малко или много ще бъдат в баланс. Графиката на съзависимия ще бъде изкривена, особено ако парчетата представляват количеството емоционална енергия, използвана за различните роли. От гледна точка на емоционалните усилия, съзависимият е толкова обсебен от едно, наделяващо над всички други взаимоотношения, че всяко друго парче се свива. Има толкова много часове в денонощието, толкова много мерни единици енергия, която е на разположение. Съзависимият прехосва твърде много време и енергия, за да се справи с един човек с неговите проблеми. Когато само едно нещо поглъща толкова от фокуса на съзависимия, остава твърде малко време и енергия, които да бъдат насочени към другите парчета. Сега вече графически може да видите защо едно дете получава родителска грижа по-малко от един родител, ако единият родител е чист, а другият е поробен от алкохола, наркотиците или друг вид жестоки натрапничеви импулси. Непристрастеният, чувствайки се виновен, гневен, наранен, опитвайки се да се справи с кризите, е погълнат и изцяло обзет от другия човек с проблемите. Без значение колко е обичано, детето е станало съвсем мъничко парче от тортата на родителите си. Нещо често срещано в съзависимите взаимоотношения е, че първо се загубват приятелствата. Църковните взаимоотношения се спъват. Дори ако други парчета все още съществуват, те са намалени до минимум по отношение на изразходната енергия и отделеното внимание. Медицинската биология дава илюстрация с тумор. Самият тумор не може да бъде злокачествен, но когато той расте, се храни от енергията на тялото, в което расте, и изтласква здравата тъкан. Можем да живеем с тумора, но изгубването на здрава тъкан заплашва живота ни. Погледнете на съзависимия отчасти по аналогия, като на личност, наранена от такъв емоционален тумор. Проблемните взаимоотношения изтласкват здравите взаимоотношения и дейности, които биха довели до баланс и биха обогатили живота ни.
Терминът «широка подкрепа» означава точно това. Представете си красива флорентинска маса с един крак. Сега си представете как замахвате с брадва и отсичате този един крак. Масата пада. Сега си представете една тежка маса в стил Тюдор с 4 резбовани крака на всеки ъгъл. Отсечете единия крак. Масата е накърнена, но все още стои. Един човек, който има само едно поглъщащо взаимоотношение, което го крепи, ще падне, ако изгуби подкрепата си. Поне човекът е сигурен, че ще стане така. Един човек, който има повече здрави взаимоотношения, ще страда, но няма да падне. Кои други елементи дават сигурност в живота ни? Има ли хора близо до вас, които да ви подкрепят, ако се провали основният ви източник на стабилност?
Стоковата борса днес не работи. Анализаторите обвиняват за това паниката от инфлацията. Цените на стоковата борса се покачиха днес веднага след изказването на президента, че дотегнаме от барометъра на твоите настроения. Ако си във възход, аз съм във възход. Ако си унил, и аз съм унил. Ставам нещастен, дори ако само усетя, че ти си нещастен. Дори мисълта за проблем, истински или измислен, ме разтърсва из основи. Това, скъпи приятели, е така нареченият синдром на стоковата борса. Много често виждаме хора, които са свързани толкова здраво с живота и щастието на другите, че ако някой от техния кръг минава през лош период, те също минават през лош период. Те никога не действат, те реагират. Реакцията е много по-изморителна, отколкото действието, защото трябва да настроиш себе си така близко до капризите на другия човек, да разпознаваш знаците така внимателно, че винаги да се наштрек. И най-лошото е следното. Тъй като реагиращият не може значително да повлияе на действащия, той няма контрол върху неговите или нейните чувства. Следователно към напрежението си прибавя и безпокойството.
Когато имате здрава взаимовръзка, не сте по-малко чувствителни или по-малко загрижени от съзависимия. Но вие не сте свързани към някой човек до такава степен, че вашето задоволство и щастие да зависят от това дали другият е щастлив или доволен. И следователно подкрепата и грижата, която им давате, са по-големи, защото не е необходимо да откликвате на другия човек, за да задоволите собствените си нужди. Ключът към тази здрава взаимовръзка е самочувствието, вътрешната увереност.
Призраците от миналото на Джон и Гладис Джордан са добър пример за натрапничево повторение. Нерешени проблеми от детството, особено ако са свързани с злоупотреба или пренебрежение, обричат вече порасналото дете да пресъздава, да повтаря миналото. Този натрапчив импулс ефективно елиминира свободата на избора. Нуждата е още по-голяма при човек, който си служи с отрицания. Като отрича проблемите, той отрича възможността да се справи с тях. Той трябва несъзнателно да пресъздаде миналото си в безплодните си опити да се справи с това, което съзнателно отрича. А за християните е още по-зле. Способността да чуват и да следват Божията воля е задушена. Натрапничевият импулс става водеща сила. Апостол Павел е израснал като фарисей, биде син на фарисей. Не е имало по-непреклонни и по-големи законници от средностатистическите фарисеи. И все пак, веднъж щом е преодолял слепотата на религиозната си традиция с Божията помощ, той е станал чувствителен и отворен към понякога озадачаващите го пътища и места, на които го е водил Бог. Той не е можел пълноценно да служи на Бога, ако е бил заключен в миналото си.
Едно здраво взаимовисимо отношение е отворено спрямо бъдещето. Миналото е вече минало. Взаимоотношението е свободно да расте. То е нещо органично и динамично. Една година след медения месец бракът е нещо още по-хубаво. След още 10 години е израсъл и се е променил още повече. Приятелството се задълбочава. Връзката между братя и сестри съзрява. Все повече двойки сверяват часовника си, образно казано, като участват в годишни или полугодишни програми и срещи за брачно съветване. По време на тези срещи те размишляват за работата си, за брака и за възможностите относно бъдещето. Успехът на подобни програми изисква двойката да бъде готова за промяна, неограничена от наличието на натрапчиви импулси.
В един дисфункционален дом контролът е целта на всичко. Вероятно, родител, който е бил перфекционист, критичен законник, доминиращ, е създал климат на свръхконтрол. Или родител, затънал в клъта на злоупотребата с вещества, е предизвикал хаос. Никой не може да контролира нищо, защото никой не знае какво означава след това. Много хора чуват това и възкликват. Бинго! И двата случая ги имаше вкъщи той едновременно. Много често, ако единият родител е нестабилен и извън контрол, другият ще излезе от релсите в противоположната посока. Ако контролът е бил основният проблем в семейството, порасналите вече деца от това семейство ще имат изключителната нужда да контролират. И тази нужда ще бъде изразена по един или друг начин. Понякога контролът ще бъде единственият болезнен проблем в иначе един спокоен дом. Уважаеми слушатели, много фактори се подхранват от цикла на пристрастяване. Обсебване и натрапчивост. Контролът е основен. Пристрастеният систем идра контролира химически своите вътрешни настроения. Това е еднакво валидно както за мъжете, така и за жените. Този, който е склонен към избухливост, обикновено налага абсолютен контрол. Тинежерка, която страда от анорексия, често живее под влиянието на силно контролиращ родител или родители. Тя няма силата да бъде себе си или да се научи на самостоятелност на тази възраст, но може да спре да се храни. И никой и нищо не може да я накара да започне да яде.
Готовността да се предадем не е недостатък на характера. Тя е знак за добро здраве. Човекът с ниски показания на термометъра на съзависимостта ще използва контрол, но няма да има нужда от това. Това предаване може да се изрази във всяко едно взаимоотношение. Например, на работното място шефът свободно разпределя ежедневните задачи. Той не трябва да държи под контрол всяка отделна длъжност. Той добре делегира отговорностите. Вкъщи. Мама дава на децата свободата да оплескат всичко в кухнята, както и да не направят нищо вкусно, докато се учат да готвят. Дядо се примирява, че колата му е зле измита, защото 6-годишната миячка на колата е направила най-доброто, на което е способна. Обикновено в брачните съюзи съпругът е физически по-силен. Той би могъл да използва силата си, за да накара жена си и децата си да му се покоряват. Той би могъл, но не го прави. Жената може да лиши съпруга си от някои негови брачни права, за да го принуди да отстъпи за нещо или просто да хлопне вратата на спалнята в пристъп на гняв. Тя би могла, но избира да не го прави. Християните гледат на Христос като на съвършения пример за отказване от власт, защото той постоянно демонстрира силата си над човека и природата. Демони, болести и бури му се покоряват. 10 000 ангели са можели да дойдат и да му помогнат, докато е висял на кръста в агония, но той се е покорил. Тази всесилна личност съвършенно е покорила себе си, за да бъде постигната Божията цел.
Джо избягва от семейството си, тяхната издръжка и става рокер. Това е изоставяне. На мами омръзва робията на домакинската работа, затова изоставя всичко и си наема апартамент, като си намира работа на 300 км разстояние от дома. Това е изоставяне. Мери се чувства задушена от взаимоотношенията с Ралф и решава да се среща с него веднъж седмично, вместо всяка вечер. Това не е изоставяне. Но Ралф мисли, че е. Ралф е силно съзависим. Една здравословна стъпка назад, за да се създаде място за дишане, е равносилно на абсолютно изоставяне за съзависимия в едно поглъщащо взаимоотношение. Всички промеждутъци в усещането за сплотеност са равносилни на отхвърляне дори на смърт. В потока на подсъзнанието на съзависимия се появява предупреждението. Ако си изоставен, твърде много губиш, ще се съсипеш. Робин Норуд го е казал много живописно. Поради ужаса от изоставяне, ти би направил всичко, за да предотвратиш разтрогването на взаимоотношението. Въпреки, че една жена може би го казва по-добре. Страх ми е, че ще го изгубя. Този страх от изоставяне преследва в същата степен и мъжете. Един ден в офиса ни дойде Робърт Хелм, казва доктор Пол Майер. Висок, широкоплещест, с съвършена физика от ежедневните занимания на най-модерните уреди за бодибилдинг, той би паснал идеално на стереотипа за нежния гигант, само дето не беше нежен. Той беше дошъл при нас, защото беше малтретирал жена си. В четвъртък обсъждахме брака им, пълен с конфликти. Сега разбирам, че няма да стане. Не стана даже и в началото. Разбирам защо. Съпругата ми казва, че не може да търпи повече. И аз не мога. Време е нещата да се приключат. В петък тя се изселила. Опитах се да погледна нещата в перспектива, каза тя. Имам нужда да остана сама малко време. Събота сутринта Робърт ни се обади, буквално погълнат от паника. Мъжът, който звучеше толкова уверен и силен, когато ставаше въпрос за раздяла, не можеше да го понесе. В неговите собствени очи той изглеждаше напълно изоставен. Трагично е, но дори и подходът на Ралф и неговата съпруга към терапията е съзависим. Те би трябвало да питат по същество. Как можем да направим това взаимоотношение здраво и да се съберем? Вместо това, те сякаш искат техния терапевт да се присъедини към драматичния им танц, да поддържа взаимоотношението им такова, каквото е сега, и да го закърпи до толкова, че да стане непоносимо. Неизказаното послание е: каквото и да правите, не ни карайте да се изправяме лице в лице с проблемите си. Те не искат да го изградят отново, защото това би изисквало промяна, която първоначално е болезнена. Те искат само да стабилизират съществуващото разклатено взаимоотношение, като го закрепят в отливка от някакъв магически цимент.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос
надежды. Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, програмата ни ще завърши с поредицата «Еволюция или сътворение», времето, в което ще отделим място, за да коментираме два въпроса. Кога и защо е възникнало семейството и дали половото размножаване е откритие на еволюцията. Нека започнем с това, кога и защо е възникнало семейството. В началото ще цитирам учебника по биология на Ботев и сътрудници, страница 97. Австралопитеките са живели в социални групи. В Етиопия са открити скелети на групи австралопитеки, загинали заедно преди около 3 милиона и 200 хиляди години. Тази находка е означена като първото човешко семейство. Според еволюционната теория, бракът семейството е продукт на обществените взаимоотношения на човека в рамките на неговото социално и културно развитие. Ето какво пише известният еволюционист Хевена. В най-първичното човешко общество не е имало брак, а е съществувало това, което ние наричаме днес групов брак. След това този групов брак преминал в неустойчив брак по двойки, а през време на патриархата възникнало устойчивото еднобрачно семейство – моногамията. Със социално-културната еволюция на човека семейството ще укрепва все повече. Еволюционистите комунисти вярваха, че бракът ще бъде най-стабилен в комунистическото общество, ще достигне своята най-висока чистота и трайност. Те учиха, че стабилността на семейството се обуславя преди всичко от социални, икономически и взаимни интереси. Това учение на еволюционната теория е научно недоказуемо и е в пълно противоречие с историческите документи, социологията, с някои от собствените си еволюционни принципи, с многовековната опитност на човечеството и не на последно място с съвременната наша действителност. Ето някои факти. Първо, възникването и стабилността на брака противоречи на селекционния принцип на еволюционната теория. Справо Нов и сътрудници пишат, че груповият начин на живот е свързан с значителни неизгодни моменти в хода на еволюцията, като например бързото разпространение на заразни болести, най-честата причина за масовото измиране на човек. Днес милиони души умират годишно от инфекциозни болести. Нарастване на конкурентните взаимоотношения е друга подобна причина, която е неизгодна за някои еволюционни принципи. Има и други. Второ, с течение на времето бракът би трябвало да става все по-стабилен, така че феноменът развод днес да не ни е познат. Нека слушателят сам прецени на какво ниво днес е стабилността на брака и да си направи изводи за правотата на еволюционната теория. В много от западните страни всеки трети брак завършва с развод. България също не е по-назад. Трето, как ще обясни еволюционната теория хомосексуалните бракове? А не са ли модерните свободни бракове днес връщане на човечеството към така наречения първобитно-общинен строй? Тези две форми на социално взаимоотношение на модерния човек днес са в пълно противоречие с учението на еволюционната теория за развитието и стабилизирането на брак. А тенденцията не изглежда много благоприятна в това отношение. Статистиката показва, че над 70% от младежите в България предпочитат свободна форма на брачни взаимоотношения. Оказва се, че учението на еволюционната теория за така наречената социална и нравствена еволюция на човека е невярно. Четвърто. Историята на човечеството показва, че пренебрегването на брака или неговото видоизменяне е довело до разрушаването и изчезването на цели народи, империи и култури. Това показва първо, че бракът не е плод на еволюционно и социално развитие на човека и второ, че бракът е нещо изключително важно в човешкото общество. В какво се състои това значение на брака? От гледище на библейското учение ще посочим четири важни основания. Първо, семейството не е измислено от човека институция, а има божествен произход. Второ, семейството е единственото място за възпроизводство на човека интимна близост между мъж и жена, които се обичат. Предбрачните и извънбрачните сексуални взаимоотношения се осъждат от християнството като грях. Трето, в рамките на семейството човек развива в себе си високи духовно-морални ценности, като любов, вярност, жертвеност, търпение, прощение и така нататък. Четвърто, отношението между двама съпрузи в рамките на семейството е символ и сравнение на отношението между Христос и Неговата църква. Нека се спрем на един друг въпрос. Дали половото размножаване е откритие на еволюцията? Преминаването от безполово към полово размножаване е със сигурност най-важната причина за усъвършенстването на биологичните видове и преминаването им в по-сложни форми на организация. Това са думи на известния еволюционист Каплан, който дебело подчертава, че произходът на половете и половото размножаване били едно от най-важните открития на еволюцията, тъй като чрез него е възможно значително по-бързо да се постигне преминаването от един вид в друг и появата на по-висшите биологични видове. Еволюционната теория учи, че половото размножаване е възникнало в хода на еволюцията като активен защитен механизъм срещу вредните фактори на външната среда, т.е. като механизъм в борбата за съществуване. С позицията си относно възникването на пола и половото размножаване в биологичния свят, еволюционната теория се натъква на редица противоречия. Ето някои от тях. Първо, най-същественият биологичен белег при половото размножаване е смесването на наследствения материал, генетичната информация, на два индивида от един и същи вид, което води до възникването на нов генетично специфичен индивид. В генетиката този процес се нарича рекомбинация и при него не възниква нова генетична информация, а става комбиниране на съществуващата. Можем да го сравним с играта на карти. При размесването на картите и последващото раздаване се получава ново подреждане, но картите си остават едни и същи. Така при половото размножаване никога не може да възникне нов биологичен вид, а се получава нов индивид от същия вид, но със специфична генетична информация. А както вече стана дума, кодираната генетична информация е най-същественият и неизменяем специфичен белег, който отличава биологичните видове един от друг. При оплождането генетичната информация остава непроменена. И така при едновидовото полово размножаване не може да възникне никога нов вид. Всеки животновът и растениевът добре знае, че при развъждането от една крава ще се роди винаги крава и от пшеницата никога няма да се получи слънчоглед. Второ, ако причината за възникването на половото размножаване е борбата за съществуване, как стои въпросът днес с хилядите биологични видове, които се размножават по безполов път или пък двата пола са обединени в един индивид? Тези видове са или неконкурентно способни и отдавна вече не би трябвало да съществуват, или в най-добрия случай трябва да има изобилие от междинни форми на размножаване. Такива форми обаче не съществуват, а това показва, че едва ли борбата за съществуване е причина за възникването на разделно половостта. Подкрепени становището на Хоф и сътрудници за отрицателните страни на двуполовостта. По-слаба биологична конкурентност, разреждане на генетичния материал, търсене на партньори и така нататък. Това дава основание на авторите да определят разделно половостта като еволюционен парадокс и да си поставят въпроса как е могъл изобщо принципът на сексуалността да се наложи в хода на еволюцията. Трето, математически погледнато е невъзможно да се появят едновременно еднакво развити и функционално активни всички компоненти, осъществяващи половото размножаване, клетки, тъкани, органи, механизми, други системи и така нататък. Четвърто, фактически половият акт е само част от механизмите при реализирането на половото размножаване. Събирането на двата пола, сексуалното поведение, е една от най-атрактивните области в биологията изобщо. Дали този програмиран инстинкт може да е плод на еволюционното развитие или като всяка генетична програма трябва да има друг произход? Да погледнем този въпрос и от морално-етична гледна точка – как еволюционната теория ще обясни тъжния факт, че най-висшият биологичен вид човекът съзнателно и целенасочено е създал от един от компонентите на половото размножаване, половия акт, високо печеливша сексуална индустрия, която е унищожила и унищожава милиони хора? Може ли секс-индустрията и проституцията да се приемат като селекционно предимство в еволюционното усъвършенстване на Homo sapiens? Ако еволюционната теория е права, че половото размножаване се е появило и развило като важен механизъм в борбата за съществуване, то човекът отдавна трябваше да е станал свръхчовек. Злоупотребата с този красив Божий дар никога няма да направи човека по-усъвършенстван биологичен вид. В животинския свят такава злоупотреба никъде и под никаква форма не се среща. Шесто, клонирането е метод на безполово размножаване, при което става възпроизводство на генетично идентични индивиди. От гледище на еволюционната теория е необяснима тази огромна стъпка назад в развитието – връщане към примитивните форми на безполово размножаване. Нека сега да се спрем и на последния акцент – от нашия коментар върху изборът между еволюция или сътворение. Това е въпросът, който свързва Дарвин с расите. Въпросът за произхода на човешките раси е един от най-неприятните проблеми, който стои пред биолози, антрополози и еволюционисти в миналото и днес. Този въпрос се разглежда още от Херодот преди 2500 години, но той се превръща в проблем, когато Дарвин издава основния си труд «Произход на видовете чрез естествен отбор» с подзаглавието «Запазването на избрани раси в борбата за живот». Макар че в неговата книга дискусията се съсредоточава върху видовете, расите, растения и животни, явно е, че тя включва и различните човешки раси. Това личи от писмото на Дарвин до негов колега от 1881 година, т.е. до Грахам, където четем: ако погледнем света в недалечното му бъдеще, ще видим как безброй много по-ниши раси по целия свят ще бъдат елиминирани от по-високо развитите раси. Дарвиновата идея за човешките раси се сподели от водещи еволюционисти на 19 и 20 век. Един от тях пише: няма здравомислещ човек с респект към фактите, който да вярва, че обикновеният негър стои наравно, а да не говорим по-високо от белия човек. Небезизвестният еволюционист Симпсън казва: човешките раси имат, или по-скоро са имали, същото биологично значение, каквото имат подвидовете на другите видове бозайници. От тези няколко цитата е явно, че Дарвин и еволюционистите от последните два века са приемали съществуването на биологична неравностойност на човешките раси. От гледище на еволюционната теория, в този факт няма нищо чудно, тъй като човекът като биологичен вид не е друго, освен част от дългата биологична верига на животинския свят. Еволюционизмът отъждествява понятието раса с подвид, при което естествено разглежда расата като зараждащ се нов вид. От тук следва, че ако расовото развитие е благотворно в борбата за съществуване, с течение на времето ще се появи нов по-добър вид. Последователността е ясна. Homo erectus еволюира в Homo sapiens и тъй като еволюцията продължава, логично е да се очаква един ден някой от силните раси на съвременния човек да еволюира в свръхчовек. Това еволюционистично мислене доведе в световен мащаб през 19 и 20 век до расова и етническа дискриминация и, разбира се, до налудничевата идея на Хитлер за чистата арийска раса, което струваше на света десетки милиони жертви от така наречените примитивни раси. С усъвършенстването на научните изследвания, днешните еволюционисти откриват редица нови проблеми в Дарвиновата теория за биологичните раси. Ето някой от тях. Първо, генетичните различия между отделните човешки раси са 10 пъти по-малки, отколкото генетичните различия между маймуната шимпанзе от източна и западна Африка, който вид обаче външно изглежда напълно идентичен. А шимпанзето според еволюционизма е най-близки до човека вид. Получава се биологичен парадокс, който води само до един извод. Генетичните различия не са обуславящ фактор за външните расови белези. А това потвърждава библейското становище, че всички раси са биологично идентични човеци и че расата не може да се третира като подвид, нито пък някога ще се стигне до свръхчовек, както еволюционистите от миналото приемаха. Второ, генетичните различия между отделните африкански човешки популации, негроидна раса, т.е. различията в рамките на една раса са двойно по-големи, отколкото различията между отделните човешки раси. Въз основа на това Хоф и сътрудници правят извода, че родината на съвременния човек била Африка. Тогава как ще се обясни високо изразената генетична идентичност между отделните раси? Това също потвърждава библейското учение, че всички раси са биологично еднакви. Трето, все още няма единно мнение относно броя на човешките раси днес. Мненията на антрополозите варират от 3 до 60. Това е дало основание на някои учени дори да поставят под съмнение изобщо този проблем, като пишат, че понятието раса започва да губи научния си смисъл. Според Авторите расовите различия водят началото си от така наречения креманьонски човек, т.е. много време след дислокацията на човека в различните континенти. Тук възниква обаче проблемът, защо едни и същи условия на околната среда не са довели до едни и същи расови разновидности. Би трябвало да се очаква, че хората от екваториална Африка, Венецуела и Сингапур трябва да бъдат от еднаква раса, а това не е така. И четвърто, повечето съвременни еволюционисти приемат тезата за единния происход на съвременния човек, т.е. от една единствена прародителска линия, и второ, че никоя раса не е по-добра от другата. Точно такова е и библейското установище. Библейското виждане е, че всички раси са напълно еднакви в биологично, интелектуално и духовно отношение и всички в еднаква степен и пълноценно принадлежат към вида Homo sapiens. Тази позиция съвпада напълно с биологичното определение на понятието вид като система от естествено съществуващи сходни индивиди, популация, които се кръстосват свободно помежду си, дават плодовито потомство и имат еднакъв генофонд. Тази биологична даденост е предпоставка и за съществуването на културна, социална и духовна равнопоставеност и, разбира се, нравствена отговорност на отделните раси. Ето защо външните различия между отделните раси нямат нито биологична, нито духовна обоснованост. А това показва, че не може да се очаква в бъдещето появата на нов биологичен вид. И така, не само библейското учение, но и съвременните еволюционисти отричат учението на Дарвин и на неговите последователи от последните две столетия за разделението на човечеството на по-ниши и по-висши раси.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.